Šventasis tėvas Pranciškus, posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Dialogas. Dialogas yra itin tinkamas ir būtinas būdas, kaip santuokinėme gyvenime bei šeimoje patirti, išreikšti ir brandinti meilę. Tačiau tai yra ilgo ir reiklaus mokymosi vaisius. Vyrai ir moterys, suaugusieji ir jaunuoliai skirtingai bendrauja, skiriasi jų kalbėsena, jie vadovaujasi kitokiais elgesio kodeksais. Bendravimo įtakos gali turėti tai, kaip klausiama, atsakoma, kokiu tonu kalbama, laiko momentas ir kiti veiksniai. Be to visada būtina išsiugdyti tam tikras laikysenas, kuriomis būtų išreiškiama meilė ir įgalinamas autentiškas dialogas. Būtina skirti laiko, kokybiško laiko, kurio esmė yra kantriai ir dėmesingai išklausyti, kol kitas išsakys viską, kas jam rūpi. Tam reikia mokėti neprabilti pirmą tinkamos akimirkos. Užuot pradėjus reikšti nuomonę ar patarimus, privalu įsitikinti, ar išgirdote visą, ką kitas jautė poreikį išsakyti. Tam būtina vidinė tyla, įgalinanti klausytis be širdies ir proto trikdžių, neskubėti, atidėti į šalį savo poreikius ir rūpesčius, suteikti erdvės. Dažnai vienam iš sutuoktinių reikia ne jo problemų sprendimo, bet būti išklausytam. Jis turi pajusti, kad jo skausmas, baimė, pyktis, viltis, svajonės išgirsti. Kokios dažnos yra šios dejonės? Jis manęs nesiklauso, apsimeta, kad tai daro, bet iš tikrųjų galvoja apie ką kitą. Kalbu su juo ir jaučiu, jog jis laukia, kad aš kuo greičiau baigčiau. Kai su ja kalbu, jis stengiasi pakeisti temą ar trumpai atsakyti bei užbaigti pokalbį. Būtina ugdytis įprotį laikyti kitą tikrai svarbiu. Galvoje turimas jo asmens vertinimas, pripažinimas, kad jis turi teisę egzistuoti, savarankiškai mąstyti ir būti laimingas. Niekada nevalia nuvertinti, ką kitas sako ar dėl ko skundžiasi, net ir tada, kai reikia išreikšti savo požiūrį. Šitai grįsta įsitikinimu, jog visi gali ką nors pasiūlyti, nes turi kitokį gyvenimo patirtį, žvelgia į dalykus iš kitos perspektyvos, turi įvairiausių rūpesčių, išsiskiria skirtingais gebėjimais bei intuicinėmis įžvalgomis. Net už agresyvių žodžių galima įžiūrėti kito tiesą, jo didžiausių rūpesčių svarbą ir to, kas sakoma kontekstą. Todėl reikėtų į jį įsijausti, pažvelgti jo širdies gelmes, aptikti, kas jį jaudina ir tai padaryti išeities tašku dialogui palaikyti. Būtina siekti plataus akiračio, neleidžiančio liguistai užsisklęsti savo ankštose idėjose ir lankstumo keisti ar papildyti savo nuomonę. Iš mano ir kitų minčių gali rastis nauja, abudu praturtinanti sintezė. Vienybė, kurios reikia siekti, yra ne vienodumas, bet vienybė įvairovėje arba sutaikintoji įvairovė. Praktikuodami tokį broliškos bendrystės stilių, skirtingi žmonės susitinka, vienas kitą gerbia ir vertina, sikiu išlaikydami skirtingus niuansus ir akcentus, praturtinančius bendrai gėri. Išsilaisvinta iš pareigos būti tokiam pat kaip kitas. Reikia ir išvalgumo laiku pastebėti galimus trikdžius, kad jie nenutrauktų dialogo. Pavyzdžiui, pažinti kylančius negerus jausmus ir juos suvaldyti, kad jie nepakenktų bendravimui. Svarbu mokėti išreikšti savo jausmus nežeidžiant kito. Parinkti labiau kitam priimtinus ar kito toleruojamus žodžius. Ypač kai kalbama apie reiklius dalykus, kritikuoti neliejant pykčio kaip keršto, vengti moralizavimo, kuriuo siekiama vien užsipulti, pašiepti, apkaltinti, įžeisti. Daug klausimų, dėl kurių diskutuoja poros, nėra rimti. Kartais tai būna smulkus, nereikšmingi dalykai. Tačiau nuotaika labiausiai gadina išsakymo būdas arba nuostata, su kuria vedamas dialogas. Būtini dėmesingumo kitam ir prisirišimo prie jo ženklai. Meilė nugali didžiausias kliūtis, ką nors mylint ar jaučiantis esant kito mylimam, lengviau suvokti, ką kitas nori išreikšti, ir duoti mums suprasti. Būtina nugalėti silpnybę verčiančią baimintis kito, tarsi jis būtų konkurentas. Daug svarbiau savo saugumą grįsti tvirtais apsisprendimais, įsitikinimais ir vertybėmis, o ne troškimu nugalėti diskusijoje ar pasirodyti, kad esame teisūs. Galiausiai pripažinkime, kad dialogas būtų vertas pastangų, turime turėti ką pasakyti, o tam reikia vidinio turtingumo, įgyjamo skaitant, asmeniškai apmąstant, meldžiantis ir atsiveriant visuomeniai. Kitaip pokalbiai taps nuobodus ir banalus. Kai ne vienas iš sutuoktinių nesirūpina savo dvasia ir neplėtoja įvairių santykių su kitais žmonėmis, šeimos gyvenimas tampa endogaminiu, o dialogas nuskursta. Aistringa meilė. Vatikano antrasis susirinkimas mokė, kad tokia santuokinė meilė aprėpia viso asmens gėrį, todėl pajėgia sutaurinti jos kūninę raišką bei dvasinę raišką ir pakelti jų kaip santuokinės draugystės sandų bei būdingų ženklų vertę. Nebe pagrindo meilė be malonumo ir aistros yra nepakankama žmogaus širdies susivienijimui su Dievu simbolizuoti. Visi mistikai teigia, kad antgamtinė meilė ir dangiškoji meilė ieškomų simbolių labiau atranda santuokinėje meilėje nei draugystėje, jaučiantis vaiku ar atsiduodant kokiam nors reikalui. O to priežastis yra būtent jos totalumas. Kodėl tad nestaptelėti ir neaptarti jausmų ir seksualumo santuokoje? Emocijų pasaulis. Santuokoje svarbi vieta tenka troškimams, jausmams, emocijoms, tam, ką klasikai vadino aistromis. Jie kyla, kai asmens gyvenime atsiranda ir pasirodo kitas. Kiekvienai gyvai būtybei būdinga linkti prie kitos tikrovės ir tam polinkiui visada būdingi pagrindiniai emociniai ženklai – malonumas arba kančia, džiaugsmas arba skausmas, švelnumas arba baimė. Jie yra elementariausio psichologinio aktyvumo pagrindas. Žmogus yra šios žemės gyvoji būtybė, tad visa, ką daro ir ko ieško, lydi aistros. Jėzus, būdamas tikras žmogus, išgyvendavo tikrovę su emociniu krūviu. Todėl sielvartavo, kad buvo Jeruzalės atstumtas. Ir tokia padėtis privertė jį pravirkti. Lygiai taip pat gailėjo kenčiančių žmonių. Matydamas kitus verkiant, susigraudindavo ir susijaudindavo. Pats verkė dėl mirusio draugo. Tokios jo jautrumo apraiškos rodo, kokia atvira kitiems buvo jo žmogiška širdis. Išgyventi emociją savaime nėra morališkai nei gera, nei bloga. Jausti troškimą ar atstumimą nėra nei nuodėminga, nei peiktina. Tai, kas gera ar bloga, yra poelgis atliktas skatinamas aistros ar jos lydimas. Tačiau jei jausmai kurstomi ar siekiami ir mes dėl jų netikusiai elgiamės, tai blogis yra sprendimas juos kurstyti ir iš to išplaukiantys netinkami poelgiai. Laikantis tokios pat logikos, patikti kitam savaime nėra gėris. Jei patikdamas elgsiuosi taip, kad kitas asmo taptų mano vergu, tai jausmas tarnauja mano egoizmui. Manyti, kad esame geri vien todėl, kad turime jausmų, yra nepaprastai apgaulinga. Kai kurie žmonės jaučiasi turį gebėjimą didelei meilei tik todėl, kad jaučia meilės poreikį. Tačiau nepajėgia kovoti dėl kitų laimės ir gyvena užsisklendę savo troškimuose. Tokiais atvejais jausmai nutolina nuo didžiųjų vertybių ir slepia egocentrizmą, neleidžianti puoselėti sveiko ir laimingo gyvenimo šeimoje. Kita vertus, jei lydi laisvą veiksmą, aistra gali liudyti apsisprendimo tvirtumą. Santuokinė meilė verčia stengtis, kad visas emocinis gyvenimas taptų šeimai gėriu ir tarnautų bendram gyvenimui. Branda šeimoje pasiekiama tada, kai jos narių emocinis gyvenimas virsta jautrumu. Dievui patinka jo vaikų džiaugsmas. Šitai reikalauja auklėjimo, proceso apimančio atsižadėjimą. Bažnyčia tuo įsitikinusi, nors tas įsitikinimas dažnai atmetamas, tarsi prieštarautų žmogaus laimiai. Benediktas XVI labai aiškiai klausė, ar bažnyčia su savo įsakymais bei draudimais kartais neapkartina gražiausio gyvenimo dalyko? Ar bažnyčia nekelia draudimų kaip tik ten, kur kūrėjo mums parengtas džiaugsmas siūlo laimę, kuri iš anksto leistų pajusti to, kas dieviška skonė? Tačiau jis atsakė, kad nors krikščionybėje nestigo perlenkimų ar iškrypusių asketizmo formų, oficialus bažnyčios mokymas ištikimas raštui netmetė eroso kaip tokio, bet paskelbė karą jo sudarkytam greunamajam pavidului, nes klaidingas eroso sudievinimas atima iš jo kilnumą, jį nužmogina. Emocijų bei instinktų ugdymas būtinas ir kartais tai verčia nustatyti ribas. Perlenkimas, kontrolės stygius, įkyrus vieno kurio nors malonumo troškimas galiausiai susilpnina ir apkartina patį malonumą ir pakenkia šeimos gyvenimui. O iš tikrųjų su aistromis galima žengti gražiu keliu, tik svarbu jas vis labiau kreipti į dovanojimąsi bei pilnatvišką savęs įgyvendinimą, praturtinančius tarp asmeninius santykius šeimoje. Tai reiškia ne intensyvaus džiaugsmo akimirko atsižadėjimą, bet jų sujungimą su kitomis dosnaus atsidavimo, kantrios vilties, neišvengiamo nuovargio, pastangų siekti idealo akimirkomis. Gyvenimas šeimoje yra visa tai ir vertas būti išgyventas visas. Kai kurios dvasinės rovės primiktinai tikina, jog troškimas išsilaisvinti iš skausmo pašalintinas. Tačiau mes tikime, jog Dievui patinka žmogaus džiaugsmas, kad jis visą sukūrė mūsų džiaugsmui. Pratrūkime džiaugsmu jo švelnumo akivaizdoje, kai jis siūlo, mano vaikė, jei turi iš ko vaišinkis, neatsakyk savo šios dienos gėrybių. Sutuoktinių pora taip pat atsiliepia į Dievo valią klausydama šio biblinio paraginimo. Gerą dieną džiaukis gerovė. Svarbu pripažinti, kad malonumas įvairiomis gyvenimo akimirkomis, nelygu abipusės meilės poreikiai, reiškiasi skirtingomis formomis. Turėdami tai priešais akis, galime priimti kai kurių rytų mokytojų pasiūlymą išplėsti sąmonę, kad neliktume įkalinti labai ribotoje patirtyje, užsklendžiančioje perspektyvą. Toks sąmonės išplėtimas yra netroškimo paneigimas ar sugriovimas, bet jo išplėtimas ir ištobulinimas. Skaitime ištrauką iš Šventojo tėvo Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija apie meilę šeimoje. Skaitė Vykintas Kuodis.